Şirovekare siyasi balıkçı anku navê xwe yê rastîn îlhamî Işık ji dengê Amerîkarê dibêje ji ber ku serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan û serokê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan îradeya xwe ya serkeftinê beyan kirine hêviyeke zêde ji bo serkeftinê heye. Balıkçı bêyî tû rûdanên nexweşpêk werin bi selametî rakirina cenazeyên sê jinên Kurd wekî ezmûneke giranbiha ji bo BDP û tevgera siyasî ya Kurd dinirxîne. Ew dide xuya kirin ger Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP nikarbe bey provokasyonan reurasmin cenazeyan organize bike ve sibe anku bahare dama ve kişine çekdarin pekekeji mikarbe tımi sogariye bide. Balıkçı bina ve hoye rastin ilhami ışık cibajare batmaniye. Kuji sala 1996 ve dehevditinin devleta Türkiye yen be pekekere rol standiye. Her idavici sala 2010 u 2011 dehevditinin ku ber yarunuşuna karbide sin Türkiye brevabirin pekekere le Oslo'ye navevi hatıbu bilev kirin. Piştî wan hevdîtinan jî caliyê medya Tirkiye ve navê balıkçı lê hatibû kirin ku yek jî şîrovekarê herî rastbîn yê pirsa PKK û têkiliyên wê yên bi karbidestên Tirkiye re tê nîşandan. Em ji bo dengê Amerîka li ser pêvajoya nû ya çareserî û aştiyê ku mikuştina sê siyasetvanên jinên Kurd li paytexta Fransa Parîsê hate xwestin negîje encamê bi balıkçî re peyivîn. Balıkçı pêvajoya berê ya hevdîtinên bi Öcalan re bi bîr dixe û pêvajoya ku ev demeke dest pê kiriye û harave dike.
Mazın heye. Aslında yani durumu ana bereye, tecrübe bereye, deneyime bereye, jiberwe. Ana keter rastakip ser iradi. Yani hem irada hükümeti projede hem ji İmralı Abdullah Öcalan ji. Yani bere Abdullah Öcalan nem merkez bu. Bere yani jiyer avut kirep haber tışandın. Vaka ev arabuluciyeti ki. Jiberwilo pır ne çürse. Ama ana ewd bi ezim xwediyê ve davet ezim karar sahibi jî ezim ikidar jî dibêj xwe ez yan ciddiyeta wê vê carî pir mezin e rê kevreyê berê hatiye danîtin û aslinda ev hevdîtin nêzî 20 saliye alî devletê de em zanî wê çawa çêbibe çi nebe bibêjî çi şiklî arta herkes zane ji kur xera jî be ji kur ava jî be yan ji ber wilê durum lo şefaf e
ew diyar dike mirov nikare vê pêvajoyê û yên berê bide berhev ku niha dewleta Tirkiye hingavên berçav avêtine ku dixwaze piştî agirbesteke mayînde jî van gavan temam bike.
Berî ku ev îmralî sûreci yani em gişt pêbihesin medya û dinya falan kamuoyu ama dewlet gavil avêtin ser mesela kurmancî jî û ser mesela hukukê xwe wilox yanî wê dewlet van gavilê xwe temam bike PKK jî işte agirbesteke xalicî ji ber fizikî yani duruma çile engî berfeye yani gerila ku bikşe bir hudud ew ancak baharî ew kubbe ez wilo taxmîn dikim ki ev havîna were pêşiya me yani belkî mehekê mehek zêde bi konferansekê ev ulusal konferans jixwe îsal du sal gundemê de ama ji ber ku ev duruma peyeke çened bû li Erbîrê vê ulusal konferansekê ev silahlî mucadele
ew li ser terorkirina sê jinên Kurd li Parîsê dibêje ihtimala herî mezin ji ber ku li hevkirina PKK و دولت ترکیه الحساب وانای وکی کارکی به هفکاری المخابرات سوریه ایران و الیکاری لوجستیک یا استخبارات فرانسه پیکاتیه بالکچه هر وها دست نشاند که اگر مراسم جنازه سجن کرد به سلامتی در باس ببن و ریا امرالی جهفسروک ام بدپ و کجدر و به کو او جی پیواجوی پیشتدر ببه
بدپ دفن کناوان جنازه سلامتی که بسر یا بار اشتیه ده اگر ارگانیزه بکه هم امرالی سوریه deji ve bir ortak kimizin ama yani eğer bir organizasyonu başçeyneke tabi hem süreci deji bir çeki durji mine yani sadece definkira ne definkira cenaza teneye jberulu pır mühimdi benim bir durumu eğer hem selameti sıvı ve serhoba vijin emir tekevne reke pır ferah nestirke gaf yani eğer hem selameti darbas bebe ve hem heyeti BDP u Demokrat Top Kongresi Riyawan İmrali Bebe Gava Riyawan İmrali Bebe Agirbesteke kalıcı ve çevibe eşko Gava ev tiştulu Elber Kamo Uyici Vernevkir ev su سوريا زوتر به وزوتر به و درم که پرندار میدانه یا
بنا یقین او به بیر دخه گرد انجام و به واجوی ده آشتی پک وره و پشیا عالی و دولت خیر نخوازند نوچه روجلات نوینجی به گرتن او ده بجه سرک وزیر ترکیه جار اول داخفت نخویا پارلمانی ده ولاتی بونا کمارا ترکیه بلیو کریه کو افجی لگور داخویانیم بره بابت که پرگرینگه او ده دخویا کرن جارا پیشیه کو سرک وزیر اردوغان جبوه پیواجوی نولیکرنا پیواجوی آشتیه دکه کو دوی هر کردک جوی پیواجوی بهیوی به. صالح توران، دنگی امریکا، استانبول.